клиника на шестия етаж.
Главоболието е едно от най-често срещаните оплаквания в общата лекарска практика и е честа причина за отсъствие от работа и временна нетрудоспособност. Колко често се среща главоболието? Засяга почти всеки човек в някой период от живота му. Английски изследователи доказват, че при около 70% от населението е имало поне един път главоболие на всеки 3 месеца, а при жените на възраст 18-35 години тази цифра е почти 93%. Последни проучвания установяват, че 90% от мъжете и над 95% от жените съобщават за някаква форма на главоболие. Възрастните индивиди от 20 до 50 години са най-често страдащите, но децата и подрастващите се засягат също. Около 20%. Както всяка сряда, вие сте с клиника на 6-я етаж, аз съм Деляна Михнева. Невинно ли е главоболието? Може ли да доведе до усложнения? За това ще говорим с неврологът доктор Вълчо Найденов, който е отличен като един от най-добрите лекари на Пловдив в едноимената кампания на Дарик Радио, която се проведе през миналата година. Добро утро!
Добро утро!
Да почнем направо към въпросите. Предполагам, слушателите вече са наострили уши. Наистина главоболието е повсеместно явление. На какви типове обаче е главоболието и какви са най-честите причинители, ако можем да обобщим?
Да. По принцип главоболието е един синдром, а не болест. Искам да уточним това нещо, защото като синдром, то би могло да се срещне при редица заболявания. Типовете главоболия, които бихме могли да кажем, че се срещат значително по-често в ежедневието, са по типа на тензионно главоболие, мигрена и едно сравнително рядко срещащо се, но засягащо изключително мъжкия пол, клъстерово главоболие. А иначе главоболията като такива са обединени в една доста обширна класификация на първичните главоболия, които касаят нашата неврологична практика, и те са над 150 вида. Разбира се, една голяма част от тях са доста екзотични и много-много рядко срещащи си. Главоболията, които можем да наблюдаваме в нашето ежедневие, като най-често срещащите са, това са тензионните главоболия или в миналото познати като главоболи от пренапрежение или мускулно-контрактилни главоболия. Интересно е, че те засягат почти еднакво както женски, така и мъжки пол и са сред най-често срещаните в нашето ежедневие. За съжаление, не до там добре разпознаващи се в началото, което от своя страна води до едно неправилно лечение и до самолечение, което е още по-лошо. При една голяма част от пациентите, с които се срещаме на един по-късен етап, когато едно епизодично тензионно главоболие, случващо се да речем 3 или 4 пъти в месеца, не навреме диагностицирано, започнато самолечение се трансформира в едно хронично тензионно, което изисква вече едно доста по-продължително лечение, отсъствие от работа и редица други неблагоприятни за самия пациент фактори.
Значи, как да лекуваме главоболието? Тоест, трябва ли винаги да отидем при специалист, когато ни заболи глава? Казвате, че е опасно самолечението.
Абсолютно опасно, защото в повечето случаи самолечението е неправилно. Най-често пациента или индивида с главоболие прибягва до самолечение или до използва следния модел. Колегата го боли главата по този начин, той ми каза, че взема конкретен медикамент, отива, закупува, една голяма част от аналгетиците са на безрецептурни форми, т.е. те са достъпни, не е необходимо лекар да изпише рецепта и в повечето случаи това е един нож с две остриета, тъй като най-често приеманите медикаменти са медикаментите, съдържащи аналгин, а те не са подходящи за тези чести тензионни главоболия, за които говорим в случая.
Казахте нещо за клъстерово главоболие, да, което засяга предимно мъжете. Можем ли да го опишем и него? Защото жените имаме редица главоболия, да, някой път и нарочни, и умишлени.
Тези са извън класификацията.
Да.
Значи клъстеровото главоболие за така за щастие на нас мъжете е доста рядко. То е около 0,1% на 100 000 население, така че пак казвам, за щастие не се среща често, защото болката при него е изключително силна, рязка, наподобяваща до някъде на мигрената, но с доста богата вегетативна симптоматика. сълзене от окото на страната на главоболието, повишена секреция от носа на страната на главоболието, зачервяване на лицето и болката е доста остра, доста режеща, неприятна и продължителна, групирана в едни кратки епизоди от с висок интензитет главоболни пристъпи, които категорично водят така до доста неблагоприятни явления при тези пациенти.
А можем ли да го сбъркаме с симптомите, а по-скоро с болките около проблемите с синусите? Така наречения синузит.
Не, там главоболието обикновено е доста по-умерно по интензитет. То се провокира при определени движения, навеждане на главата напред. Така че няма как да се сбърка. Обикновено опитните невролози, когато, разбира се, пациентите потърсят тяхната помощ и разкажат. Интересно, и това трябва да уточним, че за диагностиката на главоболието изключително важен е разказа на пациента. Тоест, диагностиката в над 60% от случаите ние успяваме да постигнем и да поставим след един много добър разказ на пациента. Как започва главоболието му? Има ли провокиращи фактори, които да го предизвикат? Каква е неговата продължителност, честота? Има ли някаква наследственост в рода? Това са важни елементи от нашата анамнеза, с които ние можем вече така да поне да се насочим за формата на първично главоболие, защото в момента днес с вас ние говорим за първичните главоболия. А това, за което споменахте, главоболието при синоид или при хроничните синоити, е едно вторично главоболие, което обикновено протича с доста други белези, говорещи за някакъв хроничен възпалителен процес в синусите, изискващо съвсем различно поведение.
Вие казахте, че трябва един много хубав подробен разговор с пациента. Стига ли ви времето, при положение, че според нашата здравна каса всичко трябва да е в определени срокове, в определени минути, общо взето всеки един човек така трябва да се вмести в една рамка, а това е невъзможно в крайна сметка?
Ами, правим компромис с времето си и обикновено бих казал, че времето, разбира се, не е достатъчно за един пълен разказ на пациента, но опитваме се в случаите, когато наистина трябва да имаме един по-дълъг разговор, за да уточним детайлите на едно главоболие, да изслушаме пациента.
Може ли едно обикновено главоболие да е симптом на по-сериозно заболяване? И, например, и за осложнение, разбира се, на здравето, например, както е при инсулта, за който ще стане въпрос след малко.
Може, разбира се, значи всеки един симптом на неблагополучие, а като такъв приемам и главоболието, е някакъв сигнал за някакъв общ здравословен проблем. Конкретно главоболието при инсулт не бих казал, че е фактор, който така да е сигнален или да накара пациента да отиде на лекар. Ако имаме в предвид исхемичните инсулти, които са така с една най-голяма честота, напротив, там много рядко има главоболие. Но други форми на мозъчно-съдовата болест, като супарахноидните кръвоизливи, които се наблюдават изключително при млади хора, те започват точно с едно рязко, силно по интензитет главоболие, което почти винаги ги кара да търсят лекарска помощ, още в първите часове на настъпване на кръвоизлива. Да, то може да бъде сигнал, също при паренхимните мозъчни кръвоизливи, но при инсултите, тъй като инсултите е едно по-общо понятие, което не конкретизира формата на инсулта, бих казал, че
по-скоро не.
По-скоро не.
Но в крайна сметка съветвате, независимо какво е главоболието,
разбира се, задължително е. Най-доброто нещо при пациент или при индивид, който има главоболие, да така моята препоръка е да не започва в никакъв случай самолечение, защото много малко са случаите, в които това самолечение е правилно.
Добре, но като им помага на хората, те как да разберат? В случая пине там онова прахче, популярното.
Така, лошото е, че помощта обикновено е в първите няколко пристъпа от главоболие. След това мен не ми се иска тук да отварям една много така дълга и тежка тема на главоболията, които са така наречени медикаментозно индуцирани. Значи това са главоболията при пациенти, злоупотребяващи с аналгетици. при които вече нашите възможности за помощ при един такъв пациент са изключително ограничени.
Той привиква?
Той привиква и самия медикамент индуцира главоболието.
Допълнително
кара,
го усилва.
Кара го да увеличава дозата, да търси своя аналгетик. За щастие, като че ли тези случаи през последните години намаляват, тъй като достъпа до медикаменти, които биха могли да индуцират едно аналгетично главоболие, е сравнително ограничен.
Все пак добре, има и добри неща в тази политика.
Да, разбира се, които не се чакат
здравната
част.
Да. Сега във връзка с предишния мой въпрос, има ли симптоми, по които може да познаем инсулта? Няма да е главоболие, това разбрахме.
Да, разбира се. За съжаление, бих, без да обиждам, разбира се, нашите пациенти, близки на пациенти, здравната култура на българина, пак казвам, за съжаление, не е добра. Има, разбира се, неща, които още в самото начало биха могли да направят впечатление на близките на пациенти и те да алармират съответно личния лекар или бързата помощ или специалиста, така че срок от настъпването на инсулта до неговото диагностициране и лечение по възможност да бъдат скъсени. За съжаление, белези начални, като изтръпване около стенъгъл, несръчност, изтръпване на ръка.
Няма
или
значение
повтари,
коя лява или
не,
дясна.
Не, никакво значение няма, разбира се. Това са все симптоми, които би трябвало да накарат близките или дори самият пациент да потърси лекарска помощ. Но обикновено, когато тези неща отшумяват, защото в началото, преди развитието на един тежък съдов инцидент, има така наречените преходни исхимични атаки, които преминават за минути. Тоест, изтръпнала е ръката, несръчне, може дори да бъде слаба или човек да загуби говора, но всички тези неща да отшумят за около 5-10 минути, той махва с ръка и казва, примерно, преуморил съм се или да, случи се нещо, но ето че отмина. Точно това са белезите, които трябва да алармират тоя пациент или индивид да потърси лекарска помощ.
А кои са най-засегнатите групи? Сега знаем по принцип, че инсулти, инфаркти...
За съжаление, напоследък, последните години се наблюдава така едно подмладяване на групите, които са засегнати от мозъчно-съдова болест и от по-честите, разбира се, исхимични мозъчни инсулти, но като че ли най-чести са във възрастовата група между 60 и 70 години.
Все още там остават.
Все още там, но пак казвам, че напоследък доста падна възрастовата група на инсултите.
Колко, до кога, т.е. до какви граници най-младия ви пациент?
Имали сме и на 25, и на 28, и на 35 години пациенти с инсулти.
Свързано ли е с начина на живот или генетични фактори?
Категорично е свързано с начина на живот, с стреса, с една неконтролирана и нелекувана артериална хипертония, с обездвижването, точно така, с обездвижването, с високите нива на холестерол, с наднорменото тегло, с лошата храна, която ядем.
Много са факторите.
Много са факторите, наистина. Те са
има
доста...
ли генетичен момент при инсултите?
Генетичен момент не бих казал като генетичен момент, свързан с развитието на инсулт. Не, но да речем, при една част от хипертониците с есенциална хипертония, да, разбира се, че в рода откриваме родственици на такива пациенти, които са имали голямо съдово събитие. Миокарден инфаркт или мозъчен инсулт, да.
Значи все пак хора с такива роднини трябва да внимават.
Или бихме могли да кажем, че по-скоро някои фактори от външната среда, заедно с начина на живот на конкретния индивид и генетичната предиспозиция, при родственици имащи някакви съдови заболявания, вече го вкарват в една доста по-висока рискова група от развитие на съдов инцидент.
Твърди се, че бързата реакция при инсулт може да помогне за почти пълното възстановяване на един такъв пациент. Вашия коментар какъв е? Какво трябва да се направи при съмнения за инсулт? Естествено и рехабилитацията доколко е важна в последствие?
Разбира се, че времето в случая за лечение е наистина изключително ценно. Така нареченият терапевтичен прозорец, т.е. времето, в което ние бихме могли да ограничим бедствието, което се е случило с нашия пациент, т.е. да ограничим инфарктната зона оттам, да намалим инвалидизацията и, разбира се, прогнозата за по-добро възстановяване е изключително малка. Говорим за първите 3 до 6 часа от развитието на симптоматика, която говори за мозъчен инфаркт или мозъчен инсулт. Това е времето, в което ние бихме могли да помогнем с медикаменти, така че пораженията, оттам инвалидизацията, да бъде минимална.
3 до 6 часа.
3 до 6 часа.
Какви са симптомите? Какво могат да видят близките или той самия пациент най-вероятно няма да може да реагира, но пък има възможност нещо
липса
да му подскаже?
Липса на словесен контакт, отпадане на крайник, невъзможност да стане от леглото, внезапно настъпил силен световъртеж, с нарушен говор, главоболие, изтръпване на крайник, изкривяване на устен ъгъл или на уста. Тоест, доста са факторите, които и те не са безобидни, това са неща, които се забелязват и виждат. Те не са скрити, така че това са нещата, които трябва да алармират близките, за да потърсят бързо лекарска помощ.
Добре, обаче аз съм чувала за случай, ляга се човека вечерта и сутринта се събужда с леко изкривяване на едната страна, няма проблем с говора, но явно е претърпял някакъв мъничък инсулт.
Да, това, което казвате, е така. Много често исхемичните инсулти, за които говорим, които пак повтарям, са доста по-голям процент от мозъчно-съдовите инциденти, настъпват по начина, по който ги описахте. По-често са рано сутрин, след ставане от сън, с симптоматиката, която може да бъде изкривяване на уста или стръпване на ръка. Това също не би трябвало да ни успокоява и да ни кара да потърсим, да речем, лекарска помощ по-късно. Още в този етап, след събуждането и установяването на някакъв проблем, е редно такъв пациент да бъде консултиран по най-бързия начин с невролог.
Значи не трябва човек да мисли, а минало за минало, аз съм
не
го проспал, ще се оправя.
В никакъв случай. Значи това, което казахте, за съжаление го наблюдаваме много често, това са така наречените малки сигнали за развитие на един в бъдеще, кое бъдеще, колко ще, дълго ще бъде то, не е ясно, тежък вече съдов инцидент. Където няма как да каже, това ще премине.
А вече и като е минал проблема, рехабилитацията, каква
значи,
част от лечението?
Рехабилитацията е много важна, изключителна част, особено в по-дострия период и в периода на възстановяване от мозъчен инсулт. За съжаление, не бих казал, че длъжници сме на нашите пациенти, защото срока на лечение в болнично заведение е изключително кратък и той, разбира се, не би трябвало да бъде и по-голям, тъй като нашата задача като невролози е да диагностицираме, да типизираме, т.е. да знаеме формата на инцидента, да помогнем по най-бързия начин, пак казвам, да ограничим инфарктната зона в мозъка, защото това води до по-лек двигателен дефицит, след което при едно стабилизиране на пациента още на 5, 6, 7 ден може да започне съвсем спокойно рехабилитация.
Която вече е извън болницата.
Която вече е извън болнична и която поне в нашата страна не е уредена в смисъла на болници за долекуване, където тези пациенти да бъдат настанени, да имат индивидуална програма, да имат кинезитерапевт, който да се занимава с тях и все пак да бъдат под лекарско наблюдение.
Много, това е много проблемна област с рехабилитацията, не само при инсулти, а и при други заболявания, но друга тема е, това няма да я отваряме сега. Има ли нови съвременни методи за лечение на инсулт? Нещо, което примерно в България не се предлага, а го има по света, облекчава много работата ви, въобще на вас като лекарите и оттам и на нас като пациенти?
Да, значи в посоката на острите мозъчно-съдови инциденти се работи непрестанно. В чужбина има изключително много клинични проучвания, защото знаете, че съвременната медицина е медицина на доказателствата. Тоест тя се базира на достатъчен брой пациенти, изпитали или преминали през определен план на лечение с определени медикаменти, които, чрез които всъщност се постигнат един добър терапевтичен ефект. Не бих казал, че има нещо в България, или т.е. няма нещо, което да липсва на нашите пациенти. Липсва най-често времето до достигане по най-бързия начин в болница, тъй като едно от съвременните лечения на мозъчните инсулти, тромболизата, венозната тромболиза, може да се проведе в тези ранни часове на настъпване на инсулт, т.е. между трети, най-късно 6 час, с оговорката, че колкото по-рано се направи, толкова резултатите са по-добри. Рядко все още пациентите достигат в тези срокове до болница, за съжаление.
Вината е тяхна, вината е на...
Вината не е само тяхна, вината, бих казал, е на всички нас, защото спешната ни помощ, доболничната ни помощ все още има какво да се желае, за да може тези пациенти наистина на време да достигат до центровете, които се занимават с мозъчно-съдовите заболявания, в частност и с инсултите. В чужбина има изградени екипи, които са строкуни, т.е. бърза помощ, която се занимава изключително, когато се сигнализира от близкия на пациента, че неговия близък е с обездвижена ръка или скривено лице или невъзможен говор. Там се изпраща екип от специалист, от медицинска сестра, които са обучени бързо да въздействат или бързо да се ориентират дали наистина става въпрос за мозъчен инсулт и по този начин пациента да бъде транспортиран по най-бързия начин в центъра, където може да му се окаже адекватна помощ и лечение.
А тази тромболиза може ли да се направи и на място?
Не, в никакъв случай, защото до достигането на тромболизата ние трябва да бъдем абсолютно убедени,
че това е
инсулт. Това може да бъде един мозъчен тумор. Това може да бъде един хематом травматичен, за която травма пациента да е забравил. Имали сме много такива случаи, особено при по-възрастни болни. Те са паднали или са се ударили в бита с нещо главата. Забравили са дори за своята травма. Изведнъж започва да се обездвижва крайник. Правим изследвания, виждаме един голям травматичен хематом, който подлежи на оперативно лечение, където една тромболиза би довела до сериозни последствия. Ние имаме определени алгоритми на поведение,
така
че
така
точно
нататък,
така. Значи една тромболиза, преди да се диагностицира със сигурност мозъчен инфаркт, това ще рече, че трябва да се проведе задължително скенер или резонанс, да се проведе доплер, пациента да бъде степенуван по една скала на исхимичните инсулти и чак тогава да се започне. Затова казвам, че времето е много, много ценно.
Колкото по-бързо, толкова по-добре ще ви даде шанс да разберете.
Защото доста неща след постъпването на такъв пациент в стационар е необходимо като процедури да бъдат направени, за да се стигне до лечение.
А лошото е, че той самия не може да даде информация и...
В повечето случаи може. Не са чак толкова чести случаите, в които един пациент, примерно, е неадекватен, има говорни нарушения или нарушения в съзнанието, така че да не може. Да, разбира се, има и такива случаи.
И един любопитен въпрос за финал. Вярно ли е, че употребата на кафе намалява риска от инсулт? Четем разни любопитки в интернет.
Честно да ви кажа, аз така информация не съм прочел, но един обзор, който напоследък попадна пред очите ми е, че кофеина и употребата на кафе подобряват паркинсоновата болест и симптоматиката при паркинсоници. Кафето добре влияе...
Като казваме, само правим уточнението, че е като антиоксидант действа, а не заради кофеина в него по-скоро.
По-скоро при паркинсониците кофеина действа като един фактор, който подобрява част от симптоматиката.
Но за инсулта не можете да кажете?
Не мога, не ми е попадала такава информация.
Пушенето на цигари за едни болести вреди, за други помага?
Пушенето на цигари категорично вреди при пациентите с мозъчно-съдови заболявания. Там трябва, дори ако това са вече проблеми на периода на възстановяване, ако пациента ни е пушач, задължително трябва да откаже цигарите.
Друго?
Което не винаги е лесно. Да контролира своето кръвно, да има един добър двигателен режим, ако има възможност за движение, и една добра вторична профилактика, т.е. медикаменти, които предпазват от последващи инциденти.
Добре, благодарим ви много. Да обобщим, не трябва да просто е така да пивате хапчета в момента, в който ви заболи глава, посетете специалист, те знаят най-добре, а пък дали ще ви дадат направление от личния лекар, това е друг въпрос. Тук с усмивка завършваме, уважаеми слушатели, неврологът доктор Вълчо Найденов, който е един от най-добрите лекари в своята специалност на Пловдив, излъчен от самите свои колеги в едноимената кампания на Дарик Радио, беше наш гост тази сутрин. Благодарим за неговото участие.
Благодаря.
Сега ви оставаме с новините на Дарик Радио в 9:30.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече...
И има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на шестия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.
Дарик Радио.